taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Hea meel on teiega taas kohtuda siin saatesarjas Taevas ja maa, mis räägib Jeesusest. Kui viimane saade rääkis Jeesuse seitsmest väitest, kus ta ütleb enda kohta, mina olen, siis läheme siit edasi ja tänane teema on, kelle juurest sa leiad Jeesuse. Ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Aga veel enne, kui selle saate teema juurde läheme, on mul üks teada anne, kus kohast saab neid raadiosaateid järele kuulata. Muidugi eelkõige Pereraadio kodulehelt www.pereraadio.ee Taevas ja maa kaustast ja samamoodi on need kuulatavad Valguse tee koguduse kodulehel. Spotify keskkonnas, Apple'i podcasti süsteemis ja Spotify's olla need ka tekstikujul täitsa olemas, nii et iga üks saab leida endale sobiva, kui on huvi neid möödunud saateid ka järele kuulata. Täna peaks olema meil Jeesusest rääkimisest järjekorras 39. saade, nii et saated on omajagu juba eelpool ka olemas. Aga Allan tänase saate teema juurde minnes, kelle juurest sa leiad Jeesuse? Kuidas sul tuli selline mõte Jeesusele seekord siis sellise nurga alt läheneda?
Mõte tekkis loomulikult lugedes evangeeliume. Ja mõeldes sellest, et Jeesus Kristus on see sama eile täna ja igavesti, nii nagu Hebreo 13.8 ütleb, et kui me vaatame teda suhtlemas erinevate inimestega, siis ta suhtles väga kummaliste karakteritega tihti ja talle heideti seda ette. Ja kui ma mõtlesin, et aga kui Jeesus elaks praegu, täna päeval, meie ühiskonnas, mis iganes riigis, et huvitav, millisest seltskonnast me ta praegu leiaksime. Selline automaat vastus võiks olla, et no loomulikult kirikust. Ei vaidle vastu, kindlasti on kirikuid, kus me Jeesusega kokku saaksime. Ilmselt on selliseid, kus me temaga kokku ei saaks. Meenub see anekdoot, kus mingi ulakas poiss visatakse kirikust välja ja siis ta nutab seal ja ilmub talle Jeesus. Ja küsib, et mis sa nutad? No näed, mind visati siit kirikust välja. Ära muretse, mind on seal tammu välja visatud juba, nii et mõnes kohast ilmselt teda võib-olla ei leia ka. Ma räägin ühe teise anekdoodi, see läheb juba natukene sissejuhatusena pikaks, aga siiski ma arvan, et selles mõttes võib-olla sobiv. Üks vastpöördunud inimene hakkab just koguduses käima, aga ta paneb riidesse ennast niimoodi, ütleme, tavaliselt, et teks saab üksid ja mingi sviiter ja mida iganese. Aga see on selline uhke kõrgkiriklik stiil, mida seal väärtustatakse, et ikka inimesed tulevad ülikondade ja lipsudega ja siis pastor kutsub ta pärast vaibale ja ütleb, et teate härra, et järgmine kord enne kui te kirikusse tulete, et siis palvetage, küsige Jeesus, et mis moodi on kohane riietuda, kui te kirikusse tulete. Mees tuleb järgmisel pühapäeval tagasi, samamoodi teeks saab üksid ja sviiter. Pastor kutsub ta siis uuesti kõrvale, ütleb, et härra, et ma ju rääkisin eelmine kord teile, et küsige Jeesuse käest, mis moodi peaks riidesse panema, kui te kirikusse tulete. Mees ütleb, et aga ma küsisin. Pastor vastu, et mis ta siis vastas? Ta ütles, et ta ei tea, et ta ei ole selles kirikus kunagi käinud. Et need on sellised kurvad anekdoodid võib-olla, aga ma usun, et paraku neid kohti on, kuhu ilmselt Jeesus ei ole oma jalga hulka aega tõstnud, nii nagu ilmutuse raamatu kolmas peatükk ütleb, et seisab ukse taga ja koputab. Aga mitte see ei olnud see põhiline, millest ma rääkida tahtsin, et kindlasti on neid kirikuid palju, kus kindlasti Jeesusega kohtuks, aga ma arvan, et on väga palju šokeerivaid kohti ja väga-väga, ütleme, mitte ootuspäraseid kahtlusaluseid, nagu üks film kunagi kõlas, tavapärased kahtlusalused, et on sellised inimesi, kelle juurest me Jeesuse ilmselt leiaks ja see šokeeriks meid endid. Aga ma alustuseks loen siiski pühakirja teksti, anekdootidest aitab selleks korraks vähemalt. Matteus 9:9 ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest Matteus nimi tollihoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle. Ja Matteus tõusis ning järgnes talle. Ja kui Jeesus istus lauas tema kojas, vaata palju tölnereid ja muid patused tuli ning istus koos Jeesuse ja ta jüngritega. Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele, miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega? Aga seda kuuldes vastas Jeesus, ei vaja arsti terved, vaid haiged, aga minge ei õppige, mis see on, ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Jeesusele heidetakse ette, et ta käib läbi inimestega, keda tolle aja ühiskonnas ei peetud sobivateks. No, Matteus on maksukogu ja tölner, nagu meie eestikeelne piibel teda siin nimetab, ja ilmselt see seltskond, kellega ta ennast ümbritses, olid umbes samasugused inimesed, sest maksukogujatest üldiselt eriti midagi ei peetud, sest nad olid esiteks kollaborandid, kes Rooma okupeeriva võõrvõimuga koostööd tegid ja oma rahva käest maksusid kasseerisid roomlaste kasuks. Nii et nad olid üsna halva mainega ja ilmselt halva mainega inimesed suhtlevad nendega, kes on valmis nendega suhtlema, mis tähendab, et siis tõenäoliselt umbes teised samasugused. Ja Jeesust, see sama Matteus, Jeesus kutsub ta ennast järgima, see Matteus teeb peo ja noh, keda ta siin sinna peol ikka kutsub, no need, keda ta tunneb, no mitte eriti toredaid karaktereid, siis ilmselt oma ametikaasasi ja võibolla mõningaid teisi patuseid, ilmselt mitte väga sellised armsaid ja toredaid religioosseid inimesi. Variserid mingil moel sinna seltskonda sattusid, noh, ma ei kujuta ette, kas nad olid maja ees väljas vaatasid või mis hetkel nad seda tal ette heitma hakkasid. Ja siis Jeesusele heidetakse ette, täpsemalt tema jüngritele Jeesuse kohta, et miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega. Siin ei ole kontekst mitte selles, et söömine, noh näiteks ühe katusal, ma ei tea, ühes restoranis või kohvikus söömine midagi halba tähendaks, aga see tähendab osaduse tunnistamist. Ilmutuse 3. peatükk, millele ma siin enne viitasin, Jeesus ütleb, et ma tahan süüa õhtust sinuga ja sina minuga. Ehk et see on selline kõige sügavama osaduse ja suhte tunnistamine. Sellepärast näiteks öeldaksegi pühakirjas, et selliste inimestega, kes õpetavad valet või elavad vales, et sellistega ühes ärge söögegi. Jutt on sellest, et isegi nii-öelda keha keel pidi tunnistama, et meil ei ole sinuga mingit osadust. Ma ei kiida heaks ega tunnista õigeks seda, mida sina teed. Ja nüüd Jeesus teeb midagi, mis on kultuuriliselt ikkagi äärmiselt šokeeriv. Jeesus läheb esiteks selle maksukoguja peole, mitte ei kutsu teda sünagoogi vastuvisiidile kõigepealt ja siis, et ma kaalun seda, vaid läheb selle mehe koju, sööb koos nende tölnerite ja patustega ja siis kui Jeesusele seda etteheidet tutvustatakse, siis ta vastab üli teravmeelselt. Mulle nii meeldivad need Jeesuse vastused, et ta ei jää jänni mitte kunagi. Ta ei hakka kogelema, et no ma ei tea, et eks noh kuidagi ikka kõht oli tühi ja tarvis süüa midagi ja Tal on kohe vastus valmis. Ja mitte selline ninatark, aga väga teravmeelne. Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ehk et mina olen arst, selleks ma olen siia tulnud, et ravida seda patust inimkonda. Need inimesed on haiged. Kus kohas see arst siis veel olema peaks, kui mitte seal, kus on haiged? Või te kujutate ette, et arst peaks istuma kusagil kliinikus 9. korrusel ja andma 1. korrusel turvameestele korralduse, et tehke, mis te teete, aga haiged ärge sisse küll laske. Et me siin tegeleme teiste kolleegidega parajasti sügavate meditsiiniliste mõttevahetustega ja õpime oma tarka kirjandust ja jagame oma kogemusi, aga vaat neid haigeid küll näha ei tahaks. Sellisest arstist ei ole mitte mingisugust kasu. Ja siis ta ütlebki nii, et ma olen tulnud kutsuma mitte õigeid. Noh, küll Uus Testament ütleb, et õiget ei ole mitte üht ainustki, aga võib öelda siis ka neid, kes enda arvates on õiged. Ma olen tulnud kutsuma neid, kes on patused. Nii et siis selle tõttu Jeesust kritiseeritakse, et miks sa liigud vales seltskonnas. Ja kriitikud lausa põlglikult teda nimetavad ka patuste tölnerite sõbraks. Ma loeks ühe teksti veel, see on Luuka 7. kellega ma nüüd võrdleksin selle sugupõlve inimesi, kelle sarnased nad on? Nad on laste sarnased, kes istuvad turul ja hõikavad üksteisele nõnda. Me oleme teile vilet puhunud ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud ja te ei ole nutnud, sest Rist ja Johannes on tulnud, ta ei söö leiba ega joo veini ja te ütlete, et tal on kurivaim. Inimese poeg on tulnud, sööb ja joob ja te ütlete, enne see inimene on söödik ja veinijoodik tölnerite ja patuste sõber. Ja ometi annavad tarkusele õiguse tema enda lapsed, nii et Jeesust nimetatakse söödikuks, veinijoodikuks, tölnerite ja patuste sõbraks. Jeesus ei kiida mitte poole silbigagi heaks seda, et patused teevad pattu, aga Jeesus sureb nende samade patuste eest ja Jeesus liigub nende keskel, otse kui arst, kes läheb sinna, kus need haiged on. Mitte selleks, et midagi õigeks tunnistada, normaliseerida, osa võtta sellest, mitte sinna poolegi, vaid selleks, et ravida neid, kes seda kõige enam vajavad.
Ma mõtlen, et kui Jeesus viibis sellistes kohtades ja noh, inimestel on ju omad ootused, kust nad võiksid leida messiat, milline see messias üldsegi peaks olema, ilmselt paljud tollel ajal Jeesust ei leidnudki, kuigi ta liikus nende keskel, nende seas ja ma mõtlen, et tänagi võibolla paljud ei leia Jeesust, ei leia Jumalat sellepärast, et nad otsivad valest kohast, nad otsivad võibolla teistsugust isikut ja sa oled nüüd kohe siin esimeste saate minutite jooksul põrmustanud arvamuse, et Jumal elab kirikus ja täpsemini meie kirikus, aga nüüd me näeme, et hoopis on juttu mingist nii nimetatud veinijoodikust.
Jah, ma arvan, et paljud inimesed ei pruugigi leida seda Jeesus, sest nad otsivad valest kohast või ei tunne teda ära seal, kus ta on. Vist mingis varasemas saates ma tõin selle näite, et naisprohvet Hanna ja Siimeon templis tunnevad Jeesuses ära messia siis, kui ta on väike imik. Ja tollaegne religioosne eliit ei tunne teda ära siis, kui ta on täis kasvanud püha vaimu täis, imesid tegev, haigeid tervendav, kurje vaime välja ajav, surnuid üles äratav messias. Ja nad ei saa siis ka aru sellest, et see on see, et see ilmselt illustreerib üsna paljude inimeste vaimuliku tundlikkust, et mõned tunnevad ta ära juba eos. No ma piltlikult öeldes kirjeldan seda nii, et ma tunnen ära Jeesuse toimetamise mikroskoopilistes pisiasjades, selles nii-öelda imik Jeesuses, et ma näen kellegi inimese elus mingisugust Jeesuse puudutust. No mina vanglas töötades olen seda palju kordi näinud. Et inimene võibolla ei tea mitte millestki religioossest, mitte midagi, pole eluses kirikus käinud, võibolla väga raske taustaga ja igasugust kurja teinud oma elus ja ma näen mingisugust sellist nii-öelda väikest Jeesuse võbelust tema elus. Ja seda kurvem on see, kui siis vaatad mõnda võibolla kõrgelt haritud ja tiitlitega pärjatud vaimuliku ja mõtled, et kui see inimene kunagi Jeesust tundis, siis sellest ei ole nüüd küll enam lõhna ka, millegi pärast on ära kadunud. Eks? Nii nagu Jeesus oma religioossatele inimestele seda ette heidab, tuli Ristija Johannes, oli täielik askeet. Ta ütleb, et ei söönud, ei joonud, oli kõrbes, kaameli karvadest rüüs, ei mets, mett ja rohutirtsusid. Täielik askeet, teile ei sobinud. Eks, no, nagu ta siin ütleb, et need on nagu lapsed turul, kes ütlevad, et me oleme teile rõõmulaulu laulnud ja teid ei huvita ja ei meeldi ja ei taha ja ei tule kaasa ja siis me oleme nutulaulu laulnud ja see ka ei sobi. Ehk et mitte millegagi te pole rahul, te ei tunne ära Jumala tööd ei ühes ega teises. No Johannes oli nii-öelda see nutulaulu mees siis, et pöördu või põle. Selline mitte mingit kompromissi, parandage meelt rästikute sigitis, ei, temas on kurivaim. Siis tuleb inimese poeg Jeesus, eks tema laulab nii-öelda rõõmulaulu, evangeelium, rõõmusõnum ja ikka ei tunne ära. Ikka ütlete, et selline meile ka ei sobi, et no, otsustage siis ära, milline teile siis sobib, et kui ei sobi teile askeet, ei sobi teile selline nagu Jeesus oli. Nii et jah, selline tollaaegse religioosse liidi põlglik suhtumine Jeesusesse esiteks, aga loomulikult ka nendesse patustesse, kellega Jeesus tegeles, see kumab läbi korduvalt evangeeliumidest. Ja ma arvan, et see on üks vastikumaid asju, mis võib kirikusse sisse imbuda nii, et mis ei saa arugi sellest. Ja me arvame, et me oleme Jeesusega nii-öelda samal lainepikkusel ja me esindame teda ja kuulutame tema sõna ja tegelikult võime väga kergesti ise muutuda sellisteks oma õigust täis üle oma intellekti haritud variserideks, kes uskudes, et nad teevad Jumala tahet, tegelikult töötavad sellele vastu. Veel kord, ma ei taha sellest lasta kellelgi välja lugeda mingit patu apoloogiat, mitte mingil moel, et nüüd ükskõik, kes võib tulla, ükskõik, mida ta, millist elu ta elab, et meelt parandama ei pea ja mida iganes veel. Jeesus võtab inimese vastu täpselt sellisena, nagu ta on. Ükskõik, mis taustal on, Jeesus pakub seda kõigile, aga otse loomulikult ta ei jäta inimest selliseks, nagu ta on. Ja täpselt seda ta demonstreerib ka nende patuste seas. Nii et siis Jeesus ütleb, et tema on arst, need inimesed on haiged ja vajavad abi. Arst peab olema seal, kus on haiged. Vastasel korral ei ole sellest arstist absoluutselt mitte mingisugust kasu. Ja see on, ma arvan, tegelikult selline mudel ka meile kui kogudusele ja kristlastele. Kui palju meist on kasu ühiskonnas? See võiks olla see küsimus. Ma ei taha mingil moel olla ka siin mingi moraliseeriv kondine sõrm raadioeetris vibutamas. Ma saan aru, et igal ühel on oma koht, kus tema peabki toimetama. Et mõne jaoks on see võib-olla tema enda lähikond, võib-olla tema naabrid, mõne jaoks on see evangeeliumi kuulutamine kirikukantslist, mõne jaoks mingis muus kontekstis, aga me seda mitte iial unustada ei tohi. Et Jeesus tahab olla meie kui Kristus ihu kaudu nende samade inimeste keskel leitav. Ma olen vist seda ka varem siin mingis saates maininud, aga kunagi, kui ma töötasin täiskohaga ühes piiblikoolis, see ei olnud Valgusede piiblikool, üks teine piiblikool oli, ja siis töötasin ka koguduses ja jutlustasin palju aastaid ja hakkasin mingi hetk mõtlema, et aga mul ei ole ju üldse kontakti mitte kristlastega. Ma olen kogu aeg selles kiriku elu mullis. Kui ma olen piiblikoolis, siis ma olen ümbritsetud kristlastest. Kui ma olen koguduse ees või kogudustees, siis ma olen ümbritsetud kristlastest. Ja hakkasin lihtsalt endast pihta, et kus mul üldse see kontakt on, kui piibel ütleb, et me oleme maa sool, aga kui see sool on topsis ja tops on kõige kõrgema riuli peal, nii et kõik näevad, aga mitte keegi osa ei saa ja see sool ei soola kedagi ega midagi, ta pole mingit kontakti selle reaalse maailmaga. See oht varitseb meid alati, et näiteks ütleme, mingid sellised kabinettiteoloogid võivad istuda oma kõrgetes elevandiluust teoloogilistes tornides ja kaotada täielikult kontakti selle maailmaga. Ja nad ei ole suutelised rääkima enam seda keelt isegi, mida inimesed mõistavad. Ja siis nurisetakse, et miks keegi ei tule ja miks keegi ei kuule ja miks keegi, ma ei tea, raamatut ei osta. Inimesed ei saa aru sellest tekstist, sest neist räägitakse üle. Ja mina alustasin selles mõttes ise endast ja mõtlesin, et aga mul üks väljund ju tegelikult siiski on. See on minu spordisaal. Ja ma hakkasin seal nii palju, ma ei hakkanud mingi piibliga lajatajaks, ma ei tulnud trenni piibel käevangus, aga ma hakkasin seal paluma esiteks Jumalalt neid võimalusi, et rääkida. Oli see siis saunalaval või oli see kuskil riietusruumis või trenni ajal, mida sai korduvalt tehtud. Ja Jumal hakkas neid võimalusi avama ja nägin, kuidas tuli üks ja tuli teine ja siis tulid mingi terved robikond, ma mäetan, tuli meile kogudusse, isegi teenistustel käisid ja ma ei saa siit mingit tohutud edulugu lugeda, et nüüd kogu see sportlaste kari nüüd on pühendunud kristlasedeks, aga ma usun, et Jumal nendega tööd teeb. Mõningaid neist pole enam siin ilmas elavate kirjaski, aga ma nägin, et see oli tol hetkel minu jaoks ainus punkt, kus ma sain olla nende nii-öelda patuste tölnerite sõber järgides selles Jeesus eeskuju ja püüdes olla neile selleks tunnistuseks. Sest võib-olla suurem osa neist mitte iialgi oma jalga kiriku lävepakust üle ei tõstaks. Aga kui nad tunnevad sind näiteks, siis võib-olla sinuga koos nad tuleks, võib-olla sind nad kuulaks. Nad võib-olla iialgi ei kuulaks peraraadiotega, vaataks mingisugust kristlikku televisiooni, ega loeks ühtegi kristlikku raamatut või ajalehte, aga sind ta kuulaks näiteks. Et see on see praktiline rakendus siin, et meie oleme, nii nagu Paulus ütleb, kutsutud lepitusametisse. võib öelda ka kutsutud arstideks, et Jeesus meie kui Kristus ihu kaudu saaks nähtavaks nende inimeste jaoks ja saaks ravida neid.
Kas selline olukord sobiks antud kontekstis, et kui ma armastan Jumalat nii hästi, kui ma oskan kõigest oma jõust, ma püüan hästi teha seda, mis on minu ülesanne teha, olla hea end ümbritsevate inimeste vastu, mis tähendab, et olla hea ja viisakas naaber, poes käia, ma mõtlen siis suhtluses poemüüjatega või kus iganes ma oma elus liigun, ma ei tea, käin mingites asutustes või midagi ja olen nagu sellise avatud meelega ja soovin ja palun, et Jumal mulle avaks võimalusi. Kas see on juba nagu piisavalt hea?
Mina usun, et see on väga õige ja väga hea asi. Ma siin loen paar tsitaate, mida ma panin oma konspekti lõppu, aga ma ikkagi arvan, et nüüd on sobiv need ette lugeda siit. Ema Teresa on öelnud sellise mõtte, et kuuluta alati evangeeliumi ja kui tarvis, siis kasuta ka sõnu. Ehk seal samas poe järjekorras võib-olla selle kassapidajaga, kellega eelmine klient on võib-olla tõrelenud ja ta tuju ära rikkunud ja sina püüad ta tuju tõsta. Ja võib-olla mingi hetk, kui see on mingi kodukandi pood, äkki saab ta teada, et näed, see inimene on kristlane ja võib-olla sellepärast siis ta kohtles mind teist moodi. Ja me kuulutame alati evangeeliumi, mida me usume ja ta ütleb, et kui tarvis, siis kasuta ka sõnu. Et mitte esmalt ja kõigepealt ja ainult, vaid kui tarvis siis. Üks tuntud Ameerika evangelist Gypsy Smith ütleb nõnda, on olemas viis evangeeliumi, Matteuse, Markuse, Luuka, Johannese ja kristlase evangeelium. Enamik patuseid ei loe esimest nelja iialgi. Et see kristlase evangeelium, ma usun, see on täpselt see, mida Jeesus oma eluga kehastas. Ma ei tea, kas siis, kui ta Matteuse ja nende teiste maksukogujatega koos seal peolauas istus, kas ta jutustas terve õhtu neile tähendamissõnasid või mitte või millest see suhtlus oli, me täpselt ei tea seda. Ma olen kindel, et ega ta ei jätnud kuulutamata, aga kas terve jutu sisu oli ainult see, seda me ei tea. Aga fakt on see, et see ise enesest see samm, et Jeesus tuleb sellist inimeste juurde ja on valmis nendele pühendama oma aega, religioosne eliit, käis põlglikult sellistest mööda. Nende jaoks taolised inimesed olid sõnatses mõttes inimrämps, kes ei vääri isegi pilku, kelle kui tänaval vastu tuleb, minnakse teisele poole tänavat, et seisega mitte kokku saada. Ja siis tuleb Jeesus ja mitte ainult ei ühte tere, vaid tuleb koju külla ka, kui kutsutakse. Ja nii et sellised mõtted, et see viies evangeelium, see peaks olema meil kõigil, ma arvan, kuskil meie mõtetes kumisemas, et milline on minu elu evangeelium, kas sellise variseri sarnane, ma olen teist kõigist püham, ma olen teist kõigist targem, las ma nüüd ütlen teile, mis teie elus valesti on või muidu põlete põrgus või selline empaatiline, kaastundlik, aga see juures kompromissitu evangeelne sõnum, et inimene on patune, vajab päästet, Jeesus on surnud meie eest ja surnust üles tõusnud ja sa võiksid nüüd oma elu anda tema hoolde. Keegi on öelnud selle patustega söömise kohta, nõnda ma täpselt ei mäleta, kellelt see originaalsitaat pärit on, aga kui Jeesus poleks söönud patustega, siis oleks ta pidanud alati üksi sööma. See on väga tavalt öeldud, sest kõik on patu teinud ja Jumala aust ilma, nagu Paulus Rooma kirjas ütleb, nii et kui Jeesus poleks patustega söönud, siis ta oleks pidanud ainult üksi sööma. Jumal pakub kõigepealt patusele inimesele armu, halastust, armastust ja alles siis ootab muutus inimese elus. Mitte vastupidi, et hakka heaks ja siis ma võib-olla võtan su vastu, kui sa mingisugusele minu poolt seatud mõõdupuule vastad. Ma toon nimekirja, ma ei hakka neid lugusid lahti seletama või ümber jutustama pikalt, aga lihtsalt nimekirja sellistest ütleme, ebastandardsetest karakteritest, kellega Jeesus suhtles ja mida ilmselt talle korduvalt pahaks panti. No näiteks patune naine, kes pisaratega Jeesuse jalgu peseb Luuka 7:36-50 ja peoperemees, üks variser, tema oli äärmiselt solvunud selle peale, et milline naine see on, fui, kui Jeesus oleks prohvet, siis ta teaks, mis reputatsioon seal naisel on. Ja Jeesus jällegi ei jää vastust võlgu ja ütleb, et näed, see naine on armastanud palju ja tema paljud patud on andeks antud. Tema pesi mu jalgu pisaratega, sina ei teinud isegi kõige elementaarsemat viisakus šesti, mis oli tolla ajal tavapärane, et sa lased oma külaliste jalad ära pesta. Tema on võidnud mu jalgu, sina ei ole võidnud mu peadega midagi, ühesõnaga, et noh, sa isegi elementaarset viisakust ei pidanud ja see naine on teinud nii palju. Ja Jeesus ütleb, et tema paljud rohked patud on talle andeks antud selle tõttu. Aga loomulikult meile ei öelda, et kas see nüüd selle variseri seisukohta muutis. Võib olla üsna tõenäoline, et see mees läks pärast minema ja kirus ja sajatas ja klatsis Jeesust, et näed vaata, väidab, et on siin prohvet ja samas vaata, millised inimesi vastu võtab, et tõeline jumala prohvet seda küll ei teeks. Abilurikkoja naise lugu, keda rahvas hukata tahab, Johannese 8:1-11, samamoodi Jeesus ei kiida heaks, ei ütle, et jah, noh, ikka juhtub, kellel ei juhtuks, vaid ütleb, et mine ära, teen on patu, aga ma annan sulle armu, ma annan sulle uue võimaluse, on selle sõnumi sisu. Ta nimetab asju õigete nimedega, aga annab armu ja halastust ja annab talle uue võimaluse. Sellal, kui need tema süüdistajad ei olnud väga valmis seda tegema. Näiteks lugu maksukogujate ülemast Sakkeusest, mille me leiame Luuka evangeeliumi 19. peatükis, kus Jeesus kõnnib puualt läbi, kus Sakkeus puu otsas oksa peal istumas on ja mulle nii meeldib see vana eestikeelne piiblitõrge, mis ütleb, et tule usinasti alla. Ja Sakkeus tuleb siis usinasti alla ja Jeesus kutsub nii-öelda ise ennast peole. Ütleb, et ma pean täna sinu juures õhtustama. Ja Sakkeus saab sellest nii puudutatud, et selline püha mees on valmis tema juurde tulema, parandab meelt, on valmis korvama kõik materiaalselt tekitatud kahju, kui ta on kedagi petnud, ülekohut teinud ja Jeesus ütleb, et ta on Abrahami poeg, õnnistus on tulnud tema kotta. Nii et Jeesus jällegi pahandab inimesed välja sellega, et ta ühe kollaborandi korrumpeerunud maksukogu ja koju läheb ja võtab osa tema külalislahkusest, sööb ja joob koos temaga enne kuulmatu ja Jeesus on valmis seda tegema sellel samal põhjusel. Tema on arst, nemad on haiged, kus kohas see arst olema peaks siis.
Nendest näidetest jääb nagu mulje, et olid inimesed, kes nii palju mõtlesid sellele, et noh, mida teised arvavad, kui ma teen midagi sellist, sest noh, ma arvan, et nii need samad inimesed, kes Jeesust hukka mõistsid mingis oma keskkonnas, ma ei tea, oma pereringis või nad kindlasti olid armastusväärsed inimesed, et aga kuidagi sellistes noh, Jeesusega kokkupuutes olukordades nad ei lubanud nagu oma südamel kõneleda, et kui nad oleksid endasse keskenenud, nad oleksid ka võibolla noh, inimlikult aru saanud, et vaata, kuidas see naine armastab Jeesust või vaata, kuidas Sakkeus, mitte kõige madalamast klassist inimene, ta roonib puu otsa. Ma saan aru, see on teine kultuur. Meil ei tuleks selline asi vist nii väga kõne alla, et ma ei tea, mõni pinsaklipslane läheb puu otsa, et midagi...
Maksuameti peadirektor.
Noh, näiteks.
Rooniks puu otsa.
Ja, et ei rooniks võibolla, ma ei tea, kuskile posti otsagi, et tahab näha, et ta ei taha näidata, et ta tahab näha. Ta ei taha teistele näidata. Et aga kuidas osad inimesed, näiteks variserid, nad ei luba oma südamel avaneda, et nagu siis seda armastust võiks sealt välja voolata. Aga võibolla see oligi, millele Jeesus tahtis osutada, et ära mõista nagu oma silma järgi kohut.
Ma usun ka, et vaevalt, et need variserid olid nüüd mingisugused verd täis valgunud silmadega inimvihkajalikud, ma ei tea, psühopaadid või nartsissistid. Tõenäoliselt, noh, rahvas pidas neist ju lugu, seda me teame, eks? rahvas pidas neist lugu, nad olid respekteeritud oma ühiskonnas, variseride partei, nagu me oleme siin varem rääkinud, oli kõige suurem ja kõige populaarsem Jeesus ajal, et noh, ilmselgelt nad ei saanud olla mingisugused verdtäis valgunud silmadega maniakid, aga lihtsalt seda alarmeerivam see mõte on, et isegi sellised inimesed, kes enda silmis tõenäoliselt olid õiged ja paljude teiste silmis olid õiged, osutusid valel pool olevateks. See peaks tegema väga-väga valvsaks meid kõiki. Et kui selline oma õigus sisse imbub ja mina tean ja mul on alati õigus ja ma nii-öelda toetun puusalt tulistades juba sellele, et minu arusaamine Jumala tööst on õige, et siis see on äärmiselt ohtlik.
Ilmselt me peame kõik ennast pidevalt läbi katsuma või nagu kõrvalt vaatama, sest eks see võib kõiki ohustada, ka kõige pühamat või kõige noh, enda arvates pühamat või siis kõige meeldivama näoga inimest võib samamoodi see ohustada.
Absoluutselt. See ei ole asi, mis võiks kuidagi moodi jääda tahaplaanile, et noh, seda peab alati enda puhul arvestama. Ja parem on olla enda suhtes natuke skeptilisem, kui põhjendamatult kõrge enesehinnanguga arvata, et mind see kindlasti ei ohusta, et see on kellegi teise jaoks. Mina ikka, kui ma palves olen üsna regulaarselt, püüan tegeleda sellise eneseanalüüsiga ka ja palves mitte lihtsalt rääkida Jumalale, mida temal teha võiks, vaid ikkagi paluda ja kuulata, mis minu südames üles kerkib. Ja mida mina peaks enda elus korrigeerima tema abiga loomulikult ja ei ole alati meeldiv ikka, sealt vahest võib kerkida üles sellised asju, mis ei ole üldse meeldivad peeglisse vaadates, ma mõtlen Jumala vaimu peeglisse vaadates, nii et see puudutab meid kõike. Luuka 18. peatükis 9-14 salmid Jeesus jutustab loo variserist ja tölnerist templis palvetamas ja siis see variser loetleb Jumala ees oma teenete registrit sellest, kuidas ta paastub ja kümnist maksab ja kõike muud toredasti teeb. Ja siis see tölner öeldakse, et ei söandanud oma pilku taeva poole tõsta ja lõi rusikaga vastu rindu meeleparanduse kahetsuse märgiks ja ütles, et Jumal ole mulle patusele armuline. Ma kujutan ette, et kuni selle hetkeni kõik kuulasid ja noogutasid, et võt, sunnik lõpuks saab ometi aru, milline täbrast on, aga variser on vahva mees, et see on ikka õige tegelane. Ja siis Jeesus paneb nii-öelda jutumärkides kirsi tordi peale ja ütleb, et ta see tölner läks sealt paremini õigeks mõistetuna minema kui see variser. Ja sellepärast, et see variser oli sellist oma õigust täis, et Jumala silmis see palve oli jäledus. Ja Jumal ei võtnud kuulda seda ja teise mehe palvet, kellel ei olnud mingit teenete registrit Jumala ees ette lugeda. Ja Jumal võttis selle kuulda. Tähendab, et see on täpselt see koht, nagu psalmist ütleb, et Jumal ei põlga ära rusuks pekstud vaimu murtud südant. Et täpselt sellise suhtumisega see mees palvetas. Mõned näited veel ebastandardsest ja võib-olla šokeerivast seltskonnast, kelle seast me Jeesuse vahel leida võiksime. Vähemalt tema ajal leidsime ja Jeesus teatavasti ei muutu. Kuninga ametniku poja tervendamine, Johannese 4:46-53. Üks kuninga ametnik tahab, et Jeesus tema poisi terveks teeks, aga jällegi noh, võiks öelda, et mida sa sellise kollaborandiga, sellise noh, võib öelda, et põhimõtteliselt okupandiga üldse mingit asja ajad. Et üks endast lugupidav profet tõenäoliselt oleks talle haukunud vastu korraldusi meeleparandusest ja võib-olla, ma ei tea, teinud nii nagu vana testamendi Eelia, kui teda tuldi kinni võtma või Eliisa, keda tuldi kinni võtma, ütleb, et kui ma profet olen, siis las tuleb taevast tuli ja põletab ära teid. Ja Jumal tookord vastas. Jeesus siin nii ei tee, ütleb, et usu seda sõna, mida ma sul ütlesin, mine, su poiss elab. Ja täpselt nii sündis. Samaaria naise lugu, no seda on väga-väga palju räägitud, nii et siin ma lihtsalt lühidalt mainin, et esiteks see, et ta on naine, teiseks see, et ta on samaarlane, kolmandaks see, et ta isegi oma enda kogukonnas on heidik, ta tuleb kaevule siis, kui kõik teised olid juba käinud, sest et teised ilmselt ei tahtnud temaga seda teedega vee ammutamise aega jagada ja Jeesus sellasemel, et kohelda teda nii nagu tema oma ühiskond, samaarlaste kogukond siis ja loomulikult juudid kohtlesid, Jeesus kohtleb teda täpselt vastupidiselt. Samas ütleb, pääste tuleb juutidelt, ta ei ole mingi universalist, et no mis seal ikka, et teie kumardate ühte moodi, me teist moodi, et kõik jõuavad ühte paika kokku. Seda ta ei ütle, aga ta samamoodi annab armu ja tõde, nii nagu Johannes väga hästi ütleb. Arm ja tõde on tulnud Jeesuse kaudu ja see naine saab sellest niimoodi puudutatud, et ta läheb ja toob meeleparandusele Jeesuse juurde terve oma koduküla. Samaarlastest rääkides, me võime ainult aimata, mis moodi tähendamissõna halastajas samaarlasest, Luuka 10:29-37, võis mõjuda kohalikele inimestele. Halastaja samaarlane. Juudid on sõjajala samaarlastega, nad on oma vahel pidanud lahinguid maha. Samaarlased on nende silmis nii-öelda polovernikud ja okupandid ja meie tõotatud maal vale rahvas, kes teenivad jumalat valesti. Ja Jeesus ütleb, et näed, preester läks mööda, leviit läks mööda abivajajast ja siis see valest rahvusest, vales kohas, vale asja tegev samaarlane võtab ja aitab. Noh, see on, ma kujutan ette, et umbes sama solvav nagu võib-olla öelda Ukraina sõja kontekstis seal, kas siis ukrainlasele rääkida halastajast, venelasest või vastupidi, et noh, see ilmselt lööb kõik osutid punasesse kohe nii 0,5 sekundiga.
Ja või siis holokausti ajal need natsiohvitserid, kes juute hoopiski päästsid sama ja. Aja.
Täpselt samamoodi, nii et no see on midagi nii šokeerivat, mida ma arvan, et me ei loe välja sealt, eriti kui me seda kultuurilist tausta ei tunne ega mõista, siis me ei loe välja, kui ekstreemne see tegelikult oli.
Aga kas me võime siis öelda, et Jeesust võis leida igalt poolt, kus oli avatud süda rahvusest, soost või mis tahes muust asjast nagu olenemata?
Jah, ma usun, et päris kindlasti nii öelda saab, nii nagu Galaatia kirjas Paulus ütleb, Kristuses pole meestega, naiste, orjega, vaba juutiga, kreeklasti Jeesus kehastas seda kõikega oma maapealse teenistusajal. Et teda võis siis leida sealt. Ja ma veel kord rõhutan, see ei tähenda, et ta sellega kiidab heaks kõik selle, mida need inimesed arvavad, usuvad, õpetavad, mis moodi nad elavad, mitte sinna poolegi. Jeesus tuleb selliste inimeste ellu selleks, et see inimene on haige. Jeesus võib panna vahel isegi väga karmi diagnoosi, aga siis öelda, et ma olen siin selleks, et ravida. Mitte selleks, et su surmaotsusele alla kirjutada ja mitte selleks, et lihtsalt vaadata kõrvalt ja lasta sul surra sellesse haigusesse.
Tuleb meelde see kirjakoht, et kui su vihamehel on nälg, siis anna talle süüa.
Ja Jeesus seda kohe kindlasti kehastas. Paar näidet veel nendest šokeerivatest karakteritest. Kapernooma Centurio, sõjapealik, tuleb Jeesuse juurde. Erinevates evangeeliumides kirjeldatakse natuke erinevalt, et kas ta saadab saadikud ja tuleb ise kohale, aga mingi hetk ta poole tee pealt jõuab ikkagi ise ka sinna. Mattuse 8. peatükk 5-13 sõlmid seda kirjeldavad. Ütleb, et mul on sulane haige ja suremas ja Jeesus teeb midagi täiesti hämmastavat. Ta ütleb, ma tulen ja teen ta terveks. Jälle, kes ei mõista seda tausta, ei saa aru, kui ekstreemnes on. Juut ei lähe pagana kotta, eriti veel okupeeriva armee ohvitseri kotta. Ja seda tegi Peetrus Korneeliuse kojas 10 aastat pärast 4 pühi päeva ja algkogudus kutsus Peetruse selle eest vaibale ja tegi talle korraliku noomituse, et sa oled läinud paganatega ühte kotta ja söönud koos nendega. No Jeesus ei pidanud küll sööma minema, aga siiski ta oli valmis minema okupeeriva armee ohvitseri koju selleks, et tema sulast terveks teha. No siin võib ainult ette kujutada, mida kohalikud seloodid Jeesusest arvasid, et no ikka täiesti mädamees, sa ei ole üldse oma rahva poeg, sa ei ole patrioot, sa oled kompromissi peal väljas, me kahtlustasime, et eks sa mingi kollaborant oled ja kindlasti, mida ta sulle maksab selle eest, ütle. No sellised sarkastilisemad ja küünilisemad kujud kindlasti küsiks. Ja siis see Kapernooma Centurio ütleb, et ei ole tarvis, ei ole tarvis. Ma ei ole väärt, et sina tuled minu katuse alla, nii et ta saab aru, et Jeesus, sul on tüli ilma seletagi küll. Lihtsalt ütle sõna ja ma sulane saad terveks. Ja Jeesus paneb järgmise infopommi, ütleb, et ma pole sellist usku Iisraeliski leidnud, mida ma näen selle pagana, selle mitte juudi okupeeriva Rooma armee ohvitseri elus. Ja täpselt nii sünnib see, selle mehe sulane saab terveks tema usu peale.
Ühtlasi näitab see, et Jeesus absoluutselt ei olnud nahahoidja. Ta ei kartnud sattuda nendesse piinlikesse või ütleme siis sellistesse olukordadesse, kus teda hakatakse süüdistama, et teda nagu ajas tegutsema hoopis midagi muud kusagilt seest poolt.
Jah. Seda me näeme hästi selgelt, et ta avalikult ütleb selle välja, selles mõttes, et seal on peatnägijad, inimesed, kes võivad hiljem tunnistada, et jah, läks, oli valmis nüüd kogukonnast välja heita ja ta on valmis ühe armetu haige inimese pärast riskima nii paljuga. Noh, lihtsalt asja hoidis ära see, et see tsentuurio ise sai aru, et pole tarvis. Füüsiliselt ei ole tarvis kohale tulla, piisab sinu sõnast, et sinu sõna on täpselt nii sama väeline kui sinu enda kohalolu ja täpselt nii sünnib. Ja no viimane nendest näidete reast siin, seda võiks teha pikemaks veel, aga lihtsalt ma arvan, et see piisab illustreerimaks seda, et Jeesus tõepoolest ei hoolinud ei juutidest, kreeklastest, orjadest, vabadest, meestest, naistest selles mõttes, et ta oleks kedagi diskrimineerinud. Pidaidõbised, Luuka 17, 12 kuni 19, 10 pidaidõbist tulevad Jeesuse juurde ja nad kõik ei ole juudid. Eks, kes seda lugu on lugenud, mäletavad, et see üks samaarlane pöördub tagasi ja tänab Jeesust ja Jeesus on jahmunud sellest, et ainult üks tuli tagasi Jumalat tänama ja seegi oli võõramaalane, mitte mu oma rahvuskaasane. Aga see on huvitav, et kuidas pidaidõbised olid selles ühiskonnas ikka noh, enam vähem nii madalal pulgal kui üldse olla sai. Nad olid rüvedad, neid peeti, pidaidõve peeti ju Jumala needuse väljenduseks, ehk et te olete Jumalast needud ühiskonnas heidikud, no madalamatest madalamad. Võib öelda, tolle aja kriteeriumid järgi täiesti asotsiaalid ja Jeesus teeb nad terveks. Siin loos välja ei tule, aga näiteks me näeme, et kui Jeesus mäejutluse lõpetab ja tuleb pidaidõbine, küsib, et issand, kui sa tahad, siis sa võid mind terveks teha, puhtaks teha ja Jeesus ütleb, jah, ma tahan ja puudutab teda. Puudutab pidaidõbist, see on jällegi täiesti šokeeriv asi, sest et see oleks pidanud rüvetama teda, aga sellasemel, et pidaidõbi rüvetaks Jeesust, tervendas Jeesuse pühadus selle mehe tema pidaidõvest. Et toimus vastupidine, mitte see, et nii-öelda patusus rüvetas Jeesust, vaid Jeesuse pühadus likvideeris patu ja selle tagajärjed. Nii et siis me näeme, et selliste inimestega suheldes Jeesus ületas süstemaatiliselt igasugused rahvuslikke, kultuurilisi ja klassibarjääre. Ei hoolinud inimlikest traditsioonidest, sotsiaalsetest või kultuurilistest normidest. Ma ei arva, et kõik normid on pahad, sinna poolegi ei taha ma mõtet suunata, aga sellised, ütleme, sotsiaalsed, kultuurilised normid või traditsioonid, mis takistavad inimest tulemast Jumala juurde. Jeesus nendest sõitis võib öelda lausa lindtraktoriga üle, et noh, täiesti sihilikult läks vastuolu sellega, et ei tohi olla mitte midagi, mis takistab abivajajal, kellel on nälg ja janu õiguse järele tulemast Jumala juurde ja saamast abi.
Jah, isegi kui olid sellised naised, kes tahtsid oma elu kas korda panna või kellel oli, ütleme siis, janu Jumala järele, no näiteks kõige parem ongi see Maarja Magdalena näide, et Jeesus ise puudutas neid, ta lubas nendel naistel ennast puudutada ja see sündis muidugi kõigi nähes, et see ei olnud kusagil varjatult, et noh, mis oleks andnud alust igasugusteks juttudeks ja muidugi need mitte juudid, kellega ta suhtles, et see oli kõik väga suur tabu ja see ei näita seda, et noh, nagu sa nimetasid, et ta nüüd nagu umbes ainult seal naistega kuidagi seal õlakuti oli kogu aeg, aga nad olid sellised olukorrad, kui inimene tahtis, naiste rahvas tahtis tulla Jumala juurde. Sest huvitav, kas Jeesus mingis oma vestluses, mida ei ole talletatud pühakirja, võis öelda variseridele, kes urisesid tema peale, kui ta ka naistel lubas enda juurde tulla, et, et noh, et siis on teil, siis oleks tarvis Jumalal saata ka üks naismessias, siis nagu naiste jaoks eraldi, keda nemad võiksid siis tulla puudutama, et armu saada.
Jah, see on väga huvitav mõte, et kui teile ei sobi nii, et naised saaks osa messiatööst, et on siis nagu tarvis naissoost messiat või ma kujutan ette, et see võis toimida umbes samamoodi nagu siis, kui Jeesus juurde toodi väikseid lapsi ja öeldakse, et jüngrid sõitlesid neid, et hoidke eemale, minge ära, tekitavad tüli ja kära siin ja siis öeldakse, et Jeesuse meel sai pahaseks. Jeesust pahandas see, et mis mõttes te takistate inimesi minu juurde tulemast. Et haige on nii-öelda kliiniku ukse taga, tahab sisse saada ja turvamees ütleb, et kasi minema, pole sinu jaoks. Ja Jeesus vihastas see ja ma usun, et Jeesus siia maani vihastavad need asjad, mida võib-olla meie oma rumalusest ja kipspäisusest teeme, mis takistavad inimesi Jeesus juurde tulemast. Nii et selles mõttes ma arvan, et on Jeesus 100% meile ees, kui me näeme, kuidas ta oma maapealse tegevuse teenistuse ajal teeb täiesti süstemaatiliselt selle selgeks, et ei tohi olla mingit takistust inimeste ja Jumala vahel. Kui ta tervendab haigeid näiteks, sihilikult tervendab neid sageli hingamispäeval, võiks ju teha mõnel muul päeval. Miks tekitada probleeme? Sa ju tead ette, et probleem tuleb sellest. Ja ta läheb avalikult konflikti tollaegse religioosse eliidiga. Ta ei riku Moosese seadus, siin peab seda ka ikkagi toonitama, et ta trotsib variseride pärimusi, aga Moosese seadus selles mõttes ta ei riku, et ta nüüd hingamispäeval võib teha ükskõik mida. Ja siis ta põhjendab seda nii, et kui teie oma härja või lamba auku või kaevu kukkunud õnnetusolukorras välja tõmbate, siis miks mina ei võiks tervendada inimest, keda näiteks saatan on siin 18 aastat vaevanud ja piinanud. Nii et Jeesus ei karda minna tülli nende inimestega, kes ennast õigeks pidasid. Ta ei kiida heaks pattu, ta väljendab Jumala armastust. Kõlab küll nagu selline kulunud klišee, et ta vihkas pattu ja armastas patust kuni surmani, aga ei saa ütlemata ka jätta. Vahel on tunne, et meil ikkagi tänapäeval on kristlasi, kes vihkavad nii pattu kui ka patuseid ja samas on neid, kes armastavad nii pattu kui patuseid. Ja mõlemad on valed, mõlemad on äärmused, et me peaks ikkagi hoidma Jeesuse eeskuju poole. Ja võib ainult ette kujutada, kuidas solvas inimesi see, kui siis Jeesus ütleb nendele religioossetele eliitnikutele, et tölnerid ja hoorad saavad ka enne teid Jumala riiki, see on Matteuse 21:31, no väga, väga karmilt öeldud. Ja seda ta ei ütle mingisuguse hoolimatuse või empaatia võimetusega, vaid ta ütleb seda surres ka nende samad eest, keda ta siin parajasti kritiseeris, aga ilmselt siis teisiti ei saanud. Ta demonstreerib seda, et Jumal ei tee vahet inimeste vahel ja demonstreerib seda, et tema juurde saavad tulla kõik, saab tulla, kui ta ütleb, kõik, kes on vaevatud ja koormatud, tulge minu juurde. Ja ta ütle, välja arvatud maksukogujad, välja arvatud naised, välja arvatud lapsed, välja arvatud samaarlased, välja arvatud roomlased ja kreeklased ja heroodaslased, välja arvatud saduserid või variserid. Mitte sinna poolegi. Kõik, kes on vaevatud ja koormatud. Jällegi me võime ainult ette kujutada, mis moodi tundsid ennast kaks Jeesuse jüngrit, näiteks maksukoguja Matteus ja see loot ehk partisan Siimon. Ja mõlemad olid Jeesuse õpilased. Aga nüüd reaalses elus väljaspool seda me teame, et need samad see loodid tapsid maksukogujaid, tapsid kollaborante, vihkasid neid, pussitasid neid. Ja nüüd Jeesuse jüngrite seas me näeme ühte skaala ühest otsast, noh võib öelda nüüd ultra parempoolseid ja ultra vasakpoolseid ja mõlemad tulevad Jeesuse juurde kokku. Ja Jeesuse kirjuta alla kummagi ütleme poliitilisele või religioossele agendale, vaid ütleb, et ei, nüüd minus peavad need kokku saama ja sina pead muutuma ja sina teine pead ka.
Ja sarnaseid näiteid võime leida ka tänapäeval. Kui näiteks on leidnud Jumala nii ukrainlane kui venelane, nad võib-olla isegi saavad ühel Jumala teenistusel kokku ja kõrvuti ülistavad ja teenivad Jumalat või olen näinud Iisraeli messiaanlikes kogudustes, kus on juudi kõrval ka araablane, võib-olla isegi endine moslem, kes nüüd kiidab Jumalat ja eriti huvitav mul on meeles üks seik, kuidas teenistusel tuli selline suur rõõm ja juubeldamine peale nii öelda ja siis lõid seal tantsu koos nii juut, araablane kui ka siis üks selles pruunis kostüümis Fransiskaani munk, et see oli väga, väga huvitav pilt. Ja noh, samamoodi olen ka lugenud, Richard Wurmbrand on kirjutanud, kuidas omal ajal Rumeenias tuli kiriku ukse taha sakslane, kes oli siis tegelikult vaenlane, aga soovis armulauda ja talle anti seda.
Ja ma usun, et see ongi Jeesus eeskuju järgimine. Jeesus ütleb väga selgelt, Luuka 19:10, et ma olen tulnud otsima ja päästma neid, kes on kadunud. Ükskõik, mis rahvusest see kadunuga poleks, ükskõik, mis soost, ükskõik, mis, ma ei tea, orientatsiooniga ta ka ei oleks. Jeesus tuli otsima ja päästma kadunuid. Kõige paremini ilmselt näitab seda tema prioriteeti tähendamissõna kadunud lambast, on Luuka 15:4-8, kus ta ütleb, et hea karjane, õige hea karjane jätab maha need 99 lammast ja läheb ja otsib selle ühe üles. Nii et võib öelda, et selle saate vaikselt siis kokkuvõtmiseks, kui Jeesus oli selline, tema oli see, kes läks ja otsis seda ühte lammast, kes võib-olla oma rumaluse tõttu kuskile oli ekslema läinud, siis meie peaksime seda samamoodi tegema. Jeesus teeb oma esimese ime pulmapeol, mitte templis, mitte sünagoogis, vaid seal rahva keskel. Seal, kus on kindlasti vähemalt osa sellest seltskonnast võib-olla ütleme, pühaduse puuduse sündroomiga vaevatud. Ja Jeesus on see sama eile täna igavesti. Ta on siia maani patuste ja tölnerite sõber ja kogudus võiks ja peaks olema samamoodi. Paneme asjadele õiged nimed, jah, paneme nii-öelda diagnoosi, nii nagu Jumal annab. Ja siis, kui Jumal annab, me ei peaks kiirustama sellega, kui veel tuleb lasta Jumala vaimul tööd teha. Ja siis pakkuda armu ehk ravi. Jeesus on annud meile sellise korralduse, nii et ma võiks öelda, et selle jutu kokkuvõtteks, ma arvan, et meil vahel kristlastena tuleb sellest pühast ketost välja kolida ja tuleb õppida nägema Jeesust väljaspool neid raame sellistes kohtades, kus me võib-olla ei ole harjunud teda ette kujutama ja laskma temal meie kaudu neid inimesi nii-öelda otsida ja päästa. Mitte olla sellised variserid, eraldatud nagu nad olid, eks, kes eraldavad ennast patusest maailmast, et mitte rüvetuda. Muidugi ma saan aru, kui me oleme arstid, me peame ise ka piltlikult öeldes laskma ennast vaktsineerida, et see maailm ei nakataks, et ei hakkaks külge need asjad, millega võib-olla tegelevad inimesed, kellega meie tegeleme. Aga me ei tohi sellesse kraavi minna, et kartuses ise nakatuda, me isoleerime ennast sellest maailmast, kolime kuhugi oma pühasse ketosse ja siis laulame, et see on meie kindel linne varjupaik ja siit kätte meid keegi kuri ja paha maailm ei saa, eks?
Jah, aga samas Jeesust võis ju leida ka üksinduses palvetamas isa poole. Ta ei teinud seda kogu aeg selles mõttes, et ta tegi seda järjepidevalt, aga siis ta läks ja võib öelda, et elas tavalist elu täites seda tehes Jumala tahet. Tema kutsumus oli muidugi teissugune kui kellelgi meist. Me keegi ei pea minema ristile kogu maailma pattudes surema, aga ta sõi, pidi selleks toitu ilmselt valmistama, pidi riideid pesema, võib-olla kodu koristama, kõike neid asju tehes, teiste inimestega kokku puutes, siis jagas seda, mida ta Jumalalt oli saanud.
Jah, ma usun, et me võime Jeesuse leida jällegi tuues selliseid analoogi Jeesuse enda elust. Jeesus on muuhulgas ka puussepp või ehitusmees. Et me võime Jeesuse leida ehitusobjektilt. Me võime ta leida töökojast. See tähendab võib-olla sinu või minu töökohast täiesti mitte vaimulikust keskkonnast. Me võime ta leida templist, me võime ta leida sünagoogist, me võime ta leida tänavatelt, me võime ta leida kodudest, võime leida mäeotsas palvetamas, võime leida paadis keset merd ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et lihtsalt see selline kitsas ja halvas mõttes kiriklik mentaliteet peab me peast ära kaduma, et nagu sa ütlesid alguses siin, et Jumal ei ela kirikus. Jumal on kõikjal viibiv ja Jumal tõmbab inimesi enda ligi igalt poolt. Sellega ma ei ütle, et kirikus ei peaks käima, absoluutselt. Ma olen seda kogu aeg õpetanud ja õpetan edasi. Et see on Jumala töövahend, kogudus on Kristuse ihu, mille kaudu tema toimetab. Aga see ei tohiks olla selline soola topsis kõige kõrgema riiuli peal kuskil peidus, nii et kõik vaatavad, et jah, väga soolane ja väga ilus näeb välja, aga kokku puudet selle maailmaga, mida ta soolama peaks, et hoida ära roiskumist ja et maitsestada ja et janu tekitada, et seda mõju sellel soolal ei ole. Jeesus kehastab just täpselt seda, mida ma osun meie kogudusena ja kristlastena tegema peaksime, et kui ta ühes kontekstis ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise, siis ühes teises kontekstis, nimelt missioni käsu kontekstis, ta ütleb, et nüüd minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigile loodule. Tulge ja minge, need mõlemad sisalduvad Jeesuse eeskujus.
Nii nagu Jeesus ise jättis maha taevase auhiilgusesse ja tuli siia maailma, nii meiegi oleme osaduses Jeesusega, isaga ja siis liigume selle maailma teedel ja saame jagada Jumala armastust. Saate aegs jääb kahjuks omad piirid, küllap oleks rääkida veelgi, aga kuhu me suundume järgmisel korral?
Järgmisel korral me räägime sellest, kuidas Jeesus on meie eeskuju. Eks see teema muidugi läbi kumanud kõigist teemadest ja tänasest ka, aga konkreetselt ja spetsiifiliselt, siis milles on Jeesus meile eeskuju ja milles ta on meie asendaja.
Selle teemaga siis jätkame järgmisel korral. Aitäh sulle, Allan Kroll, minu nimi on Margit Prantsus. Aitäh ka teile, head kuulajad, ja kohtumiseni.
Taevas ja maa.